žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 9. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam. Jēzus kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Un redzi pie viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, viņš sacīja uz triekas ķerto, ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti. Un redzi daži no rakstu mācītājiem sacīja pie sevis, šis saimo Dievu. Un Jēzus viņu domas redzēdams sacīja, kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, vai sacīt tev tavi grēki, piedoti vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto, celies, ņem savu gultu, un ej mājās, un tas cēlās un gāja uz mājām. Bet, kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu devis cilvēkiem. Āmen. Mēs lūdzām Tevi, Kungs Kristus, svētī mūsu Tavu vārdu mūžīgajā patiesībā. Āmen. Evaņģēlija stāsts, tik vienkāršs, bet reizē tik nepieciešams. Un nepieciešams arī mums, jo šī stāsta centrā ir Kristus. Kristus, kas dziedina un izglāba. Un dziedināšana un izglābšana ir vajadzīga arī mums, arī mūsu zemē. Un pie tam ne jau tikai vienu reizi vien, bet vienmēr no jauna. Jēzus ir nonācis Kapernaumā. Tā ir pilsēta, kurā Jēzus visbiežāk uzturējās savas aktīvās kalpošanas laikā. Un tādēļ arī sacīts, viņš nāca savā pilsētā. Vai šajā pilsētā viss ir labi? Nē, tur ir diezgan daudz sāpju, bēdu, grūtību. Un tikko Jēzus ir atnācis, pie viņa jau tūlīt atnes kādu paralizētu cilvēku. Šis cilvēks pats neko vairs nespēj darīt, jo viņš ir paralizēts. Bet viņam ir vislabākie draugi. Kas uz savām rokām, ja mēs varam teikt arī ar savām rokām, viņu bija atnesuši pie Jēzus. Un ne tikai atnesuši, bet viņos bija arī ticība, ka viņš spēja dziedināt, ka viņš labprāt to noteikti gribēs darīt. Ko dara ārsts, kad ir ieradies slimnieks? Viņš nesāk ar recepšu grāmatiņu, izrakstot pirmās zāles, kas ienāk prātā. Ja nu vienīgi ļoti, ļoti slikti ārsti tā varētu darīt. Un tādēļ varbūt arī mums kaut kur dzirdēts humoristisks teiciens, ka slikti ārsti savas kļūdas aprok, ja viņu kļūdas tiek aprakts. Bet sliktu skolotāju kļūdas vēl ilgi staigā virs zemes un rada daudz problēmu. Bet Jēzus nav tāds ārs, par kuru mēs varētu teikt, kurš ir nācis kaut ko aprakt. Viņš ir nācis ciedināt. un viņš izmeklē slimnieku. Gluži tā, kā to dara labi ārsti. Viņi izmeklē slimnieku un dažkārt ir nepieciešama ļoti rūpīga caurskata. Jēzus dara tieši tā. Viņš redz to, kas ir vainas un slimības īstā sakne, ka mēs varam teikt dziļākais iemesls. Viņš nav nācis, lai uz nāvi slimajiem dotu cukura tabletes un līmētu vieglus plāksterus, kas galu galā neko nepalīdz. Viņš ir nācis, lai dziedinātu īsto vainu, slimību tās pašā saknē. Un tādēļ paralizētajam vīram Jēzus vispirms saka šos vārdus. Dēls, tavi grēki tev piedoti. Un tikai tad, pēc tam, pēc kāda brīža, viņš saka arī vārdus, celies, esi dziedināts, no tavas fiziskās paralīzes. Kad Jēzus dziedina, viņš dziedina radikāli. Un ar radikāli, es domāju, cilvēka dvēseles dziedināšanu. Fiziskā dziedināšana bieži vien var arī izpalikt. Un tomēr mēs ticam, ka Kristus grib ir dziedināt arī fiziski. Jo viņš ļoti, ļoti daudzus ir dziedinājis, arī fiziski, viņa zemesības laikā, un turpina to darīt. Mūsu evaņģēlijas tās mums vēsta, ka vienmēr ir arī kādi, kas ar Jēzus rīcību ir neapmierināti. Lai arī ko Jēzus darītu, Un īstenībā viņš vienmēr dara taču tikai labu. Bet lai arī ko viņš darīja, viņa meklē vienmēr kādu vainu atrast pie Jēzus un viņu kaut kā apsūdzēt. Īstenībā ļoti žēl šo cilvēku, jo viņa nezina, ko tie dara. Bet nu, Jēzus caurskata arī viņus. Un viņš uzstāda diagnozi arī viņiem, un tā ir izteikta jautājumā, kur lasījām evaņģēlijā, kāpēc jūs domājat ļaunu savā sirdīs? Fiziski šie cilvēki šobrīd vēl veseli, no ārējā izskata spriežot, izskatās sakārtot un varētu pat teikt inteliģenti ļaudis. Bet viņu sirdis ir slimas, ar ļaunuma kaiti. Ārēji šī kaiti grūti pamanām. Bet šie ļaudis ir nostājušies opozīcijā Dievam, tad, kad viņš mīlestībā kā glābējs nāk pie mums cilvēkiem, lai mums palīdzētu, lai mūs izglābtu. Un zinat, ir tā, ka pati dzīve to liecina, ka šo cilvēku noslēgums parasti ir ļoti skumjš. Ja vien viņi kādā brīdī nav bijuši gatavi ļauties, ka Kristus viņu ļaunumu kaiti dziedina. Bet citādi parasti šo ļaužu noslēgums ir ļoti skumjš. Pavērojiet paši. Šīs ir dienas pirms saimas vēlēšanām, kurās mēs, man šķiet, ļoti daudz izteikti domājam un runājam par mūsu zemi, par valsti, tās nākotni. Un es ticu, ka mēs visi ļoti mīlam mūsu zemi, mūsu Latviju. Par to, es domāju, noteikti nav šaubu. Mēs visi gribam mūsu valsti redzēt sakārtotu, tādu, kurā miers un svētība, ja var tā teikt, vienkārši plūst kā strauma. Un es pieņemu, ka daudzi jautā, Kad mūsu zeme, valsts tāda būs? Nu, beigu beigās, kad viņa tāda būs? Bet jājautā taču ir arī citādi. Ko lai es daru savas zemes, Latvijas, savas valsts labā? Es zinu, ka dažkārt mums ļoti gribas sacīt, ko tad nu es? No manis jau te nekas daudz nav atkarīgs. Ko gan es te varu ietekmēt? Bet patiesība ir cita. Mūsu zeme un valsts būs tāda, kādi esam mēs. Arī tik aktīva, cik aktīvi esam mēs. Dažreiz mēs sakam, nu labi, bet es nezinu, ar ko iesākt. Nu tad būsim vispirms kā tie draugi, kas atnesa paralizēto vīru pie Kristus. Jūs sacīsit, mūsu atjaunotā valsts jau nu nav gluži paralizēta. Jums taisnība. Bet brīdī, kad runas gāja par bankrotu, šķiet tālu vairs jau nu gan nebija. Bet es jums piekrītu, ka nevarētu tā teikt, ka mūsu valsts jau būtu gluži paralizēta vai būtu paralizēta. Bet vienu gan, es domāju, mēs varam sacīt, ka slimību mūsu valsts ķermenī vēl ir gana daudz. Un televīzijā un presē un radio un sarunās visas šīs slimības mēs visi esam saklausījuši. Un tās nav nepieciešams īstenībā pieminēt. Bet tas, ko mēs visi varam darīt, mēs varam nest mūsu zemi un valsti, mūsu sirds lūkšanās pie Kristus ar šo lūgumu dziedini mūsu zemi. Un vai tā nav? Mums ir brīnišķīga valsts himna, Dievs svētī Latviju. Cik labi būtu. Ja īstenībā šajos vārdos, kad mēs tos izsakam vai dziedam, Dievs svētī Latviju, būtu arī šī doma, kungs nāc, mēs uzticam sevi tev, nāc un dziedini mūsu un mūsu zemi. Dziedini mūsu. Kad runa ir par slimību dziedināšanu arī valsts mērogā, mēs bieži esam dzirdējuši par cukuru tabletēm un plāksteriem, kurus mēģina vai grib mēģināt ar vien vēl pielietot, bet īstenībā kas nelīdz neniek. Vien varbūt kādu vainu lielāku vai mazāku aizsedz uz kādu brīdi, bet tad pēc mirkļa ir viss tāpat kā jau bijis. Mums beidzot būtu jākļūst drosmīgiem un jāsaka, Dievs, mēs ejam tevis skubināti uz rengenu pie tevis. Ja mēs varam teikt uz tādu kārtīgu caurskatu pie tevis, uzrādi tu mums mūsu vainas un tad arī savā žēlastībā Dievs dziedini mūs, bet dari to pašā saknē. Pašā kodolā. Kad Jēzus dziedināja paralizēto vīru, viņš taču neteica, mīļais draugs, galvenais, ka mēs tiekam ar tavu fizisko ķermeni galā. Galvenais, ka tu vizuāli ļoti labi izskaties un spēji pakustināt tavas rokas un kājas. Nē, Jēzus sāka ar sirdi, kura bija bezgala smaga kļuvusi no grēku un vainu smagumu. Un es domāju, Jēzus darīja to ļoti apzināti, redzot īsto vajadzību, kad viņš sacīja vārdus kā pirmos šim cilvēkam, dēls, tavi grēki tev piedod. un dziedināšanai un atjaunotnei un uzplaukumam zemē un valstī. Vai tam arī nav jāsākās ar sirdi? Nav jābalsina fasādes, aiz kurām bieži vien ir liela postaža ar vienvēl. Ir jāmeklē sirds cietināšanu. Un kad es domāju, bet es domāju, arī jūs, kad domājat par visiem tiem, kas vēlas būt mūsu valsts vadībā, bet īstenībā vispār jebkurā vadošā amatā, viņiem visiem no sirds es gribētu novēlēt vispirms iet pie Kristus, ar šo pazemīgo lūgumu Dievs izmeklē caurskati manu sirdi un tad skaidro to no visa, kas nesvēts, netīrs un negodīgs. Caurskati manu sirdi un skaidro mani. Ka ar skaidru sirdi varu tad stāvēt tautas priekšgalā, un cilvēku priekšā, un būt labs un uzticams šīs valsts namturis. Tad, kad grēki ir piedoti, kad sirds ir skaidra darīt, tad ir tik dabiski, ka var sekot arī fiziskā ķermeņa atjaunošana. Jēzus saka uz paralizēto vīru, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Kad cilvēki savās sirdīs ir Dieva dziedināt, skaidrot, tad arī ir īstais laiks ārējām uzplaukumam un labklājībai. Jo, ja materiālu labklājību iedod cilvēkiem, kuru sirdis ir netīras, viņi šo bagātību vispirms nespēja novērtēt, bet tad viņi nespēja arī to labi izlietot. Īstenībā parasti notiek tā, ka viņi to iznieko, jo viņiem taču nav arī tīru un skaidru un cēlu mērķu. Tie parasti izaug no skaidras, un tīrītas sirds. Un tādēļ, mīļie draugi, tad, kad Jēzus bija paveicis šo brīnumu darbu, ciedinājis paralizēto vīru, ļaudīm, kas to bija piedzīvojuši, vērojuši, bija sava īpaša, ja tā var teikt, atbildi vai reakcija. Un mēs lasām mūsu evaņģēlijā, šie ļaudis, kuri no malas bija visu to vērojuši, sacīja, ja tā mēs lasām šeit evaņģēlijā par viņiem, bet kad ļaudis to redzēja, tie brīnījās un slavēja Dievu, kas tādu varu ir devis cilvēkiem. Un te nu mums jāsaka, lai Dievs mums palīdz, ka mēs mūsu zemē, Latvijas, latviskajā valstī, būtu kā tādi, jeb šī zeme un valsts būtu kā tāda vieta uz zemeslodes, par kuru citas tautas, kas no malas vēro, varētu sacīt, Dievs viņus ir svētījis. Viņš šos ļaudis ir apveltījis ar gudrību un saprātu, jo viņi, kā mēs esam redzējuši, ir ļāvušies, ka Dievs viņus caurskata, viņus ciedina, viņus skaidro. Lai Dievs mums visiem palīdz šajā laikā gan personiski katram šo Dieva vārdu satvert, kā mums adresēt. Bet es domāju, mēs varam šajās dienās, jo īpaši, to mēģināt ieraudzīt arī kā esam to šobrīd darījuši viss mūsu zemes un valsts skatījumā vai vērojumā. Āmen.